Рахмет, Султанхан. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Сонымен ел бірлігі доктринасының жобасын президент Нұрсұлтан Назарбаев мақұлдады. Бұл туралы Астанада құжаттың қорытылған соңғы нұсқасының тұсаукесерінде Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов хабарлады. Ол ресми мәлімет бойынша құжатқа қарсы болған ақын Мұхтар Шахановтың, басқа да ұлтшыл саясаткерлердің және Ақжол партиясының бірқатар ұсыныстары ескеріліп, доктрина негізіне алынды деп атап көрсетті. Тақырыпта Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжановтың сөзінше, доктринаны сарапшылар, ғалымдар, саясаткерлер және жұмыс комиссиясының мүшелері бір ауыздан қолдады.
Бұл мәселенің үлкен елімізде, халқымызда маңыздылығын ескере отырып, еліміздің болашағына деген үлкен нақты да кейін дамуына жол көрсететіндей құжат болғаннан кейін 300-де ол халықтың арасында талқылануға тиіс болды. Бүгінде осындай үлкен жасалған саясат бір шешімге келумен бүгін осы бітіп отыр деп айтуымызға болады.
Бұл құжаттың бастапқы нұсқасында үш тұғырлы тіл, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне көңіл бөлінеді деген баптар енгізілген. Бұған ақын Мұхтар Шаханов және бірқатар саясаткерлер қарсылық білдірді. Іле-шала президент әкімшілігінің жетекшілігімен түрлі тараптардан құралған жұмыс комиссиясы құрылды. Осылайша доктрина пайда болды, дейді құжат авторлары. Бірақ бұл құжат заң емес, тек үкімет қаулыларына негіз болатын идеология деп хабарланып отыр. Доктринаны жасауға атсалысқан ұлт тағдыр қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстан тәуелсіздік алғалы тарихта бірінші рет азаматтық қоғам мен билік бірге отырып, мемлекеттік деңгейдегі құжатты дүниеге әкелді. Бірақ Қазақстан деген атаудың орнына Қазақ елі деген атау беру ұсынысы әзірге жүзеге асқан жоқ, дейді Дос Көшім.
Өзіміз де саясатта жүргеннен кейін білеміз, оның бәрі бүгінгі жағдайда орындала қоймайтындай ішінде заттар бар екен. Мен мысалы өзім толық білдім, конституцияны бір күннің ішінде өзгерте алмайды. Дәл осындай кездерде мысалы Қазақ мемлекеті дегеннің атының мәселесі келешекке қалатын, мен мысалы өзім ішімнен сездім. Екіншіден біз айттық қой, біз ультиматум қойып, мынау болмаса мынау болмайды деген жоқ, біз шамамыз келгенше алдымызда біраз мәселелерді тоқтату мәселесі тұрды. Мысалы үш тұғырлы тіл деген мүлдем жоғалып тасталды.
Доктринаны жасауға атсалысқан Алтынбек Сәрсенбаев атындағы қоғамдық қор басшысы Айдос Сарымның пікірінше, Қазақ елі деген атауды қазір болмаса да алдағы 5-10 жылда қоюға болады. Бастысы, доктринаның бастапқы жобасындағы қазақ халқына тиімсіз баптар жойылды, дейді Айдос Сарым.
Өткен доктринада кейбір кедергі мәселелер бар, оның бәрі кетті. Үш тұғырлы деген сөз мүлдем жоқ. Қазақстанда ол басқа деген мүлдем жоқ. Ең бастысы айтып отырмын ғой, жаңағы біз тарихи мәселелерден бәрінен ада болып келдік деген әңгіме осыдан қатысынап едік. Біз сонда аяғымыз салбырап осы егемендікке 20 жыл ғана болды ма деген сияқты әңгімені айтып едік, енді қазір айтып отырмыз. Қазақстан Республикасы осы кезге дейін болған мемлекеттер, елдер, мемлекеттік құрылымдар солардың жалғыз дара мұрагері.
Ұлт тағдыры бірлестігінің төрағасы Дос Көшімнің ойынша, доктринада алғашқы рет қазақ тіліне деген айрықша баптар енгізілді.
Деген мемлекетті туралы айтсақ, шындығында да мына жерде алғаш рет біз міндет деген сөз жазылды. Қазақ тілін білу әрбір азаматтың парызы және міндеті. Енді шындығында күреспен демей қойып, түсіндірумен бірімізге біріміз келісімен жаңа міндет деген сөз жазылды. Себебі келешекте мысалы мемлекеттік тіл туралы заң қабылданатын болса, оны ол менің ойымша оның да бет ашылып келе жатыр. Сол уақыттар жаңа міндет деген сөз доктринадан ана жаққа келу әбден мүмкін. Доктрина белгілі бір идеологиялық негізгі басты мақсатты ғана көрсетті қояды.
Журналистер бұл бап Қазақстан тұрғындарын тіліне қарап кемістуге әкеп соқпайды ма деген сұрақ қойды. Алтынбек Сәрсенбаев қорының басшысы Айдос Сарым бұл сұраққа былайша жауап берді.
Мемлекеттік тіл мынадай деп жаздық. Мемлекеттік тілді білу ол әр Қазақстан азаматының борышы мен міндеті. Яғни біз осы кезге дейін көбінесе азаматтардың құқығын қорғау мәселесімен келдік. Ал әрбір азамат мемлекеттің алдында бір белгілі бір борышы бар. Ол армияға бару, салық төлеу деген сияқты. Яғни осы мемлекетте тұрғандықтан осы мемлекеттің тілін білу, соны сөйлеу деген ол әр азаматтың міндеті менің түсінігімде. Осымен параллельді түрде мемлекеттік тілді туралы заңмен 2020 жылға дейін тілдер бағдарламасын дамыту жөніндегі комиссия жұмыс істеп жатыр.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.